Jesus, der møder mennesker. I går var det Johannes Døberen, der sad i fængsel. Jesus mødte ham ikke fysisk, men via hans disciple. I dag er det så et fysisk møde med den kananæiske kvinde, Matthæus 15. Og så ser vi de næste aftener også på lidt forskellige måder, Jesus møder mennesker på. Men vi begynder med at læse teksten, og I kan jo se på jeres papir, hvor det er henne. Det er Matthæus 15, vers 21-28, og I må godt stå op, mens jeg læser den. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon, og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk, hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig." Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde." Men hun svarede: "Jo, herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord." Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du forlod himlen for at komme ned og møde mennesker. Og tak for de mange beretninger, vi har i evangelierne om, at du netop mødte mennesker i meget forskellige situationer og talte lige præcis ind i deres liv og situation. Og så takker vi dig for det løfte, som går gennem hele Bibelen, at du fortsat ønsker at møde mennesker. Og ikke bare møder som en forsamling, men som enkelt mennesker, hvor du får lov til at se os i øjnene og tale ind i netop vores situation. Vi beder dig om, at du vil gøre det i aften. Amen. Jesus har forladt Israel. Han er oppe i det nuværende Libanon ude ved kysten. Han er blandt hedninger. Vi har den samme beretning i Markus evangeliet 7. Der får vi den oplysning, at Jesus befinder sig i byen Tyrus. Den ligger cirka 40 km nord for Israel. Jeg har lige fået plads til også at nævne det på jeres papir. Og der henviser jeg også til Markus 7, hvor vi har parallelberetningen. Markus fortæller der 7:24, at Jesus gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det, men han kunne ikke holde sig skjult. Formentlig har Jesus trukket sig bort fra folkeskarene for at få lidt ro. Det hører vi også om ved andre lejligheder. Han gik op på et bjerg for at bede, eller han bad disciplene sejle ham over til den anden bred af Genesarets sø. Jesus havde brug for fred, så han kunne hvile og bede. Men hver gang fulgte en mængde mennesker efter ham. Mens han nu er oppe i Tyrus, opsøger en lokal kvinde ham. Markus siger, det har jeg så ikke taget med, I kan selv læse videre, hvis I vil, Markus 7. Markus siger, at hun var hedning af syrisk-fønikisk herkomst. Hun har formentlig boet der i Tyrus, men hun har hørt en masse om ham, rabbineren, dernede fra Israel. Vi læser blandt andet også i Markus 3, at Jesus trak sig tilbage til Genesarets sø sammen med sine disciple, men en stor mængde mennesker fulgte med, står der, og så kommer det, jeg vil have frem her. I kan se det på jeres papir, Markus 3, 8. Også fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde. Så folk strømmede altså ned til Jesus oppe fra Libanon. Og det er nogle af dem, der er kommet tilbage og fortalt kvinden om ham. Hun har hørt, at Jesus er god og retfærdig, en mand, der hjælper alle, som kommer til ham. Folk har endda fortalt om, at mennesker blev helbredt, når de kom til Jesus. Og sandelig også, at dæmoner blev drevet ud af besatte. Og så en pointe mere. Det her gjorde Jesus ikke kun for jøder. Lukas fortæller, og det er det næste på jeres papir, Lukas 6:17. Lukas fortæller, at en stor mængde mennesker fra Tyrus og Sidon var kommet for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme. Også de, der plagedes af urene ånder, blev helbredt. Når de så vendte hjem til Tyrus og Sidon, så kunne de jo ikke tie stille med det. De fortalte om ham, rabineren, dernede fra Israel. Det er disse beretninger, der har skabt troen på Jesus i kvinden, og sandelig, nu er han kommet til hendes by. Derfor kommer hun til Jesus, og hun trænger sig på hos ham. Hun er i nød, så hun kan ikke tage sig af, at hun forstyrrer hans retræte. Hendes datter er besat af en uren ånd. Hun kan ikke lade denne chance gå sig forbi, så hun råber, som vi læste, "Forbarm dig over mig, Herre Davids søn." Hvad gør Jesus? Ja, først gør han overhovedet ikke noget. Han svarede hende ikke et ord, står der. Jeg tænker mig, at Jesus knap værdigede hende et blik. Han vendte hende ryggen, så måtte hun stå der og råbe fortvivlet efter ham. Prøv at tænk, hvis du var i nød, og så blev behandlet på den måde af en, som du troede holdt af dig, og en, som du vidste, kunne gøre noget for dig. Hvor længe ville den tro så holde? Men sådan bringer Jesus nogle gange troen i knibe og gør den bange inde i os. Han gør det for at den må blive stærk og fast. Vi sang det før med Lina Sandell. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men ellers så kan I se det på jeres papir. Det var nummer 3, vers 4. Om han en stund om skjuler sig, det til mit bedste sker. Jesus prøver vores tro, og så tænker vi, er det virkelig den gode frelser, som jeg har hørt så meget om? Bare han ville sige noget, om ikke andet, bare han ville give mig et klart nej, så havde jeg dog noget. Men nu er han tavs, han vender mig bare ryggen. Det er noget nær det værste, Gud kan gøre ved os. Vi beder om hans hjælp, og så skjuler han sig for os, og vi fortvivler. Hvis altså ikke vi tager ved lære af den kananæiske kvinde, hvad gør hun? Hun bliver ved. Hun bliver ved med at råbe på Jesus, og det er præcis det, han vil have os til. Det er det, han vil lære os med denne beretning. Han vil, at vi skal glemme den Jesus, som vi lige nu ser eller føler, og så tro på den Jesus, som vi ikke ser. Den Jesus, som vi møder i ordet. For kvinden så Jesus ud til at være selvoptaget og afvisende. Men hun havde hørt om en anden Jesus. Det var ham, hun troede på. Hun holdt fast i det, som hun havde hørt. Hun troede på ordet, og ikke på sin umiddelbare oplevelse. Dermed er hun blevet et forbillede på tro, og Jesus afslutter jo også beretningen med disse ord: kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Når den beretning er taget med i Bibelen, så er det fordi Jesus vil lære os at tro på ham og at blive ved med at komme til ham, selv når de ydre omstændigheder vidner imod troen. Om den tro, siger Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1, og prøv at se på jeres papir igen. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Det er det nærmeste, vi kommer en definition på tro i Bibelen. Men egentlig siger det næsten sig selv. Man kan kun tro på de ting, man ikke ser. For de øvrige ting, dem ser man jo. Dem er der ingen grund til at tro. Altså, det synlige ser vi. Det usynlige må vi tro. Paulus siger noget lignende om håbet. Prøv at se igen på jeres papir. Det er Romerbrevet 8, 24. Et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Igen, det siger nærmest sig selv. Man kan kun håbe på det, der endnu ikke er opfyldt. For det, der er opfyldt, det ser man jo. Det behøver man ikke håbe på. På samme måde er det med troen. Hvis noget skal tros, må det være skjult, fordi ellers ser man det jo. Og hvem tror på det, man kan se? Troen retter sig per definition mod det, man ikke kan se. Og nu vil Gud, at vi skal tro på ham. Vi skal tro ham på hans ord. Derfor gemmer han sig for os. Esajas siger det på denne måde. Se det på jeres papir nederst. Esajas 45, 15. Du er en Gud, der skjuler dig. Gud skjuler sig for dig, for at du skal lære at tro. Han vil, at du skal leve i tro, ikke i det, som kan ses. Sådan formulerer Paulus det i 2. Korintherbrev 5, 7. Hvis I vender papiret om, kan I se det der. Vi lever i tro, ikke i det, som kan ses. Nå, jamen, så må Gud jo skjule sig for dig. Se, det her, det føles mærkeligt, når man oplever det. Det føles bagvendt, det føles forkert. Men for det første kan vi se i Guds ord, at det er sådan, og for det andet fremgår det af selve begrebet tro. Det, som Gud vil, at vi skal tro, det må han nødvendigvis skjule for os, ellers ser vi det jo. Da Gud selv kom til jorden og åbenbarede sig som menneske, skete det i form af et spædbarn i en stald. Hyrderne fik besked på at gå derhen og tilbede ham. Englen sagde til dem, som vi læser det i juleevangeliet Lukas 2, 11, i dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Hyrderne gjorde, som de fik besked på, men hvad så de? Ja, deres øjne så jo et barn, der lå der og klynkede. Måske var hans ble våd, og han kunne ikke engang skifte den selv. Skulle det være en frelser? Skulle det være Herren med stort H? Men hyrderne troede på det, de havde hørt, mere end på det, de så. Derved er de blevet et forbillede på tro. Gud vil, at vi skal tro ham på ordet. Det gentog sig 33 år senere, sådan cirka. Der var Guds søn blevet en voksen mand, men en fredag eftermiddag lidt ud på foråret, kunne man se ham blive sømmet fast på et kors. Man kunne høre på ham, hvor forfærdeligt han led. Til sidst råbte han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men der kom ikke noget svar. I hvert fald ikke noget, som tilhørende kunne registrere. Og så døde han. Tja, hvor var det dog ynkeligt. For enhver menneskelig betragtning var det et nederlag. Sådan så det ud. Hvad siger Guds ord om det? Esajas 53:5. Han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Sådan skrev Esajas på forhånd. Profetien fortsætter samme sted. Efter sin lidelse ser han lys. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Det er en profeti om Jesu opstandelse, himmelfart og genkomst i herlighed. Så spørger jeg, hvem kunne se det, da han hang der og led på korset? Og svaret er, det kunne troen. Men forudsætningen var, at den havde hørt Guds ord, hørt Esajas' profeti og troede den. Vi må høre Guds ord, og vi må holde os til dette ord, selv når de ydre omstændigheder modsiger Guds ord. Ja, Gud lader netop de ydre omstændigheder modsige ordet for at lære os at tro. Det er Guds vilje, at det skal være sådan. Men om han stundom skjuler sig, det til mit bedste sker. Til tvivleren Thomas siger Jesus, Johannes 20:29, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror. Det er os. Og vi lærer det samme af dagens tekst. Jesus behandlede den kananæiske kvinde så hårdt for at lære hende at tro. Og Helligånden har bevaret denne beretning indtil i dag, fordi han vil lære os det samme. Vi forstår på vers 23 i prædiketeksten, at hun blev ved. Hun råbte på Jesus, selvom han havde vendt hende ryggen. Hun havde ikke andre steder at gå hen. Derfor måtte hun klynge sig til det, som hun havde hørt om Jesus. Hun klyngede sig til ordet. Så står der, at disciplene blev irriterede. De sagde til Jesus, send hende væk, hun råber jo efter os. Jeg tror, vi skal forstå det som en slags forbøn. Jesus, du har hjulpet så mange andre, kan du ikke bare give hende, hvad hun vil have, så kan vi slippe af med hende? Altså forbøn, men ikke omsorg. De gad bare ikke høre mere på hendes råberi. Men se, det gad Jesus godt, eller rettere. Jesus hørte hendes fortvivlede råb som en mægtig lovsang, og den ville han gerne høre mere af. Derfor gav han hende ikke, hvad hun bad om. Han havde ryggen til hende og talte kun med sine disciple. Så tænkte hun måske, når de andre troende beder for mig, så må han da give mig, hvad jeg længes efter. Men nej. Foreløbig gav Jesus hende ikke, hvad hun bad om. Han henvendte sig ikke engang til hende. Hun hørte ham sige til de andre, til disciplene, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus. Altså, hende der, hende der står om bag ved mig, hun er en hedning. Jeg er ikke en frelser for hende, kun for jer. Se, nu går det derfra ondt til værre. Hvis Guds kærlighed kun gælder de andre og ikke mig, hvor skal jeg så gå hen? Kvinden oplevede, at hun var udenfor. Gud ville ikke hende. Sådan oplevede hun det. I den situation er der to muligheder. Enten må vi fortvivle og synke ned i elendighed, eller også må vi råbe på Jesus. Den sidste mulighed, den forekommer jo håbløs, for kvinden har råbt og råbt igen. Men først værdigede Jesus hende ikke et ord, så sagde han nej. Så er der vel ikke grund til at råbe på Jesus mere. Skulle hun ikke bare gå hjem og være fortvivlet? Var det ikke det bedste alligevel? Men nej, hun kommer igen til Jesus. Hun er helt sikkert bange, men hun tør ikke lade være med at komme til Jesus. Ved du, hvad det er? Det er at tro på Jesus. At komme til Jesus, det er at tro på Jesus. Der står, hun kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Se, denne gang svarede Jesus hende. Og det kan man jo betragte som et fremskridt, indtil man læser, hvad han sagde til hende. Du er en hund. Ja, nu må jeg hellere citere ham korrekt. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Kan du høre det? Det er et slag lige i ansigtet. Har du stadig ikke forstået det, kvinde? Du hører ikke til Guds børn. Du er en hund. Vil du kunne tage sådan en afvisning? Så var det måske alligevel bedre, hvis han bare var tavs. Men nej. Kvinden tager Jesus på ordet. Hun giver ham ret og fanger ham dermed i hans egne ord. Ja, Jesus, du har ret. Det er jeg. Jeg er en hund. Men så må du dog behandle mig, som man behandler hunde, ikke sandt? Og de æder dog de smuler, der falder fra deres herres bord. Kan I høre det? Hun tager fat i Jesu ord og rækker dem tilbage til ham selv. Det er, hvad troen må gøre. Jesus siger til dig, du er en ugudelig synder. Så skal du svare, ja Jesus, det er jeg. Men du er jo kommet for at frelse ugudelige syndere, ikke sandt? Dermed tager du ham på ordet, for han siger selv, og nu får I tre citater, hurtigt efter hinanden. Matthæus 9:13. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Og gennem sin apostel siger han, Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere. 1. Timotheus 1:15. Og videre, mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Romerbrevet 5:6. Hvem døde han for? Han døde for ugudelige syndere. Jamen, så er det jo egentlig ikke noget problem at være en ugudelig synder. Så må man bare komme til Jesus og sige det, som det er. For så er han en frelser. Du må tro på Jesu ord og så at sige, bruge det mod ham selv. Du må tage Guds ord frem, når synden tynger dig, når samvittigheden anklager dig, og når Jesus ikke svarer på din bøn. For som han åbenbarer sig i ordet, sådan ønsker han, at du skal tro ham. Derfor må du se bort fra dine omstændigheder og klynge dig til ordet. Det var det, den kananæiske kvinde gjorde. Og så sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. I samme øjeblik blev hendes datter rask. Så Jesus ville altså gerne hjælpe hende. Han gjorde det jo. Hvorfor i alverden gjorde han det så ikke bare med det samme? Hvad skulle det til med den der tavshed og afvisning og snak om hunde? Jo, Jesus ville opøve hendes tro. Men det kunne han kun gøre ved at tage det fra hende, som hun kunne se. Jesus hjalp hendes tro til at se i mørke, for troen er nemlig en evne til at se i mørke. Ofte tænker vi, hvis bare lyset fra himlen kunne få lov til at stråle omkring mig, så skulle jeg nok tro. Det passer ikke. Hvis du skal lære at tro, så må Jesus ofte tage det fra dig, som du kan se. Det er derfor, han gør det. Nogle gange prøver han dig meget hårdt. Han prøver dig også hårdere, end du synes, at du kan bære. Det oplevede den kananæiske kvinde. Når du oplever det, så må du lære af hende. Du må sige det til Jesus. Så svarer du, ja, ja, det har jeg gjort. Jeg har gjort det mange gange, men snart er han tavs, og snart svarer han nej. Hvad skal jeg så gøre? Det skal jeg fortælle dig. Du skal lukke dine øjne og se med dine ører. Det betyder selvfølgelig, du skal høre hans ord og hænge ved det. Du må høre beretningen om den kananæiske kvinde og lære af hende at tro på det, som du ikke kan se. Og husk så, Gud fører os ind i mørket for at give os gode gaver i dette mørke. Egentlig er det ikke mørket, han vil, men lyset. Derfor lader han mørket tjene lyset. Han tager jo ikke kun ting fra os. Han giver os også mange velsignelser. Men nogle gange må han tage noget fra os, for at kunne give os noget andet. Og ikke mindst, nogle gange må han tage sine gaver fra os, for at kunne give os sig selv. Jeg nævnte Esajas' anfægtede ord, jeg stod på den første side af jeres papir, du er en Gud, der skjuler dig, Esajas 45:15. Jeg har så også skrevet det på bagsiden, så behøver jeg ikke vende papiret om. Du er en Gud, der skjuler dig. Hvad svarer Gud, når profeten siger sådan noget om ham? Få kapitler senere svarer Gud. Hør mig, så skal I leve. Esajas 55:3. Kan I høre det? Du er en Gud, der skjuler dig. Ja, det er jeg. Men så hør mig, så skal I leve. Gud har givet dig sit ord, fordi han vil, at du skal finde ham der. I ordet. Der og kun der har han lovet, at du kan finde ham. Han skjuler sig i ordet. Når den Gud, du møder i livet, forekommer anderledes end den Gud, du møder i ordet, så vil han, at du skal holde dig til ordet. Gør du det, så siger han til dig, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Den kananæiske kvinde fik sit ønske opfyldt allerede samme dag. Hendes datter blev helbredt. Det er ikke sikkert, det går så hurtigt med din bønhørelse. Det kan være, at Jesus vil prøve din tro gennem længere tid, men det er sådan, du skal tænke om det. Han er i gang med at opøve din tro. Du har med Jesus at gøre. Det har du, når du kan se ham, og når du ikke kan se ham. Han ønsker at binde dig til sig selv og til himlen. Til Esaja siger Gud også, og det er det næste på jeres papir, jeg giver dig mørkets skatte. Jesajas 45:3. Se, det lyder jo godt, noget med skatte, ikke sandt? Ja, ja, men læs nu sammenhængen. For at han kan give dig de skatte, der findes i mørket, så må han først føre dig ind i mørket. Det er derfor, han gør det. Han skjuler sig for dig. Han opøver dig for himlen. Han vender dig til at tro. Det er derfor, han sender mørke. Troen er, som jeg sagde før, en evne til at se i mørke. Derfor beviser mørket ikke, at Jesus har forladt dig. I mørket må du lytte. Du må lytte til hans ord. Du må hænge ved ordet om syndernes forladelse og den åbne himmel. Hvis du gør det, så siger Jesus også til dig, vær frimodig, din tro har frelst dig. Og så minder jeg om, at mørket er jo ikke det sidste. Lyset er det sidste. En gang skal vi se ham, som han er, og der vil han aldrig mere skjule sig for os. Du er en Gud, der skjuler dig. Ja, det gælder i denne verden, men ikke i den kommende. Der vil han aldrig mere skjule sig for os. Lad os bede. Kære himmelske Gud, du er mærkelig. Ja, sådan opleves det ofte. Og så forstår vi dig ikke. Men vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at hænge ved dig og løbe hen til dig igen og igen. Både med synden og med de ting i livet, som gør ondt. Og hjælp os så med at tro på ordet. Tro dig på dit ord. Så ved vi, at du er god, og du vil os kun det bedste. Vi beder dig om, at alt, hvad du lader møde os, må binde os til dig og til himlen, så vi når det mål, du har sat for vores liv. Amen. Vi skal synge nummer 617. O Jesus, værn du om min sjæl, nummer 617.